прочулим рядком.
Вітаю, сябри, у студії Наум Гальперович. І сьогодні ми знайомимо вас з віршами поета Бориса Біляженки. Борис Павлович Біляженко народився 5 червня 1937 року в вёсцы Бачейкова Бешанковіцкага району Віцебскай області в сям'ї служачага. У 1965 році скончив філологічний факультет Бялдзяржуніверситэта. Друкується з 1958 року. Автор зборників віршів «Крыгалом», «Житнёвое поле», поеми «Свята Пумы», аповісті «Калярові фотокартки», дослідування об житті і творчості великого освітника Василя Тяпінського. Вірші поета читає артист Олег Вінярський.
Дорога на Равенсбрук. Я чакаў цябе доўга. Дорога, дорога. Я чакаў цябе з 1943 года. Помню маміны вочы. Дзеткі, бывайце. Потым ночы і ночы без маці. Покатили колесы по грымучаму бруку, мою маму повезли да Равенсбруку. Я чакаў цябе доўга, цяжкая дорога. Еду я у Равенсбрук, червень 1976 года. Ля дорог каласы, что не чули грымот, что сці ў неба высокие шепчуть тополі, дрэва кожнае быццам пражыты год. І адкуль гэта бусіл пад хмарай ляціць ціхаход, і сціскаецца сэрца да болю. Можа, летась ён віў над дзвіною гняздо, а цяпер каля одара кружыць цыбаты следам хмары, як памяць далёкіх гадоў, хмары нечым падобны на нашы хаты. Там, дзе топіцца ў кронах лясоў гарызонт, вочы нехта, здаецца, прыжмурыў, радасць іх не кране, не адолее сон, тень з вачэй не здымаецца хмуры. Чый жа гэта пагляд? Чый жа голас гучыць надо мной? А дарога вузее, вузее, шыны смутак намотваюць у даўжэзны сувой. Вось яно возера Шведзее. Пыль дарожны і млявасць, і смага. Забыта ўсё. Я іду, сваіх крокаў не чую без важкіх. Колькі побач травінак, ці столькі ў жвіры сясцёр, столькі мацерак тут, што дамой не вярнуліся нашых. На вуснах кветак ружовых канае дзіцячы крык, рэха б'ецца аб сцены, дзе глухлі кулі. Дарога балючая на жудасны мацярык. Матулі. Калі ў маю вёску прыйшла перамога. Калі ў маю вёску прыйшла перамога, трава прабівалася на папялішчах, і лёгка ля хат пралятала дарога, гармонік пад вечар склікаў на ігрышча. Ішлі па дарозе таропка дзяўчаты, яшчэ з недаверам глядзелі на неба. Самотныя ўдовы, счарнелыя хаты услед пазіралі журботна і нема. Сляпы гарманіст у сваёй гімнасцёрцы свяціўся як месяц на покуце цьмяным, і родны быў пах, і шчымлівы ў махорцы, і пахла не порахам, пахла туманам. І на гарманіста ўглядаліся з болем, ківалі галовамі, цяжка жанчыны, дзявочыя пары кружылі паволі, як быццам чакалі, што раптам адчыняць рыпучыя дзверы, і ўваляцца хлопцы, і трэснуць ад полькі раптоўна масніцы, ды толькі гайдаліся быццам на лодцы, плылі не плыли за окном оконицы, и слезы со смехом были у пиромешку. Об радости крикнуть рвался гармоник, каб выказать вельми веселое нечто, а усе вспоминался пораненный конник, забитый танкист, партизан похованный, и темная ночь, и глухая землянка. Стогнал гармонист, як болючая рана, играл усю ночку до самого ранку. Глытали росу, выспевали покосы, сгорал молодик понад лесом лучиной. Глядели прижмурано зорки з небесов, небыто про слезы, журботно жанчыны. Дома мяне сюды сцяжынка прывяла, прыспешвала, раскручвалася стужкай, і лёгка мне, лячу над светам птушкай да тихага далёкага сяла. Дык вось яна, глухая ціш сама, свет без яе мільён гадоў пражыў бы, а для мяне радней мясцін няма, нідзе святлей мне не свяцілі шыбы. Дзе тыя задуменныя дзяды, што ў лазняку мне дудкі выразалі? Дзяды апосталамі праз гады сядзелі сцішана пад абразамі. Хаціна, і яе няма ўжо. Над новым домам новыя шпакоўні. Ды я сялібу памяццю знайшоў, і светлы сум мне сэрца перапоўніў. Сонца білася ў вокны памяці Анатоля Сербантовіча. Ты ляжаў у труне, быццам плыў у вялікім здзіўленні. Сонца білася ў вокны сляпым жаўруком, і мільгалі на столі няясна няўлоўныя тені, засланяючы вочы, нібы незнарок рукавом. А нямелы адчай толькі выгукнуў: «Толя!» А для тела кароткая рэха прастагнала плачом: «Ты казаў, што жыццё — нечапанае міннае поле, нечакана ўзарвалася міна под левым плячом. Дзесь да новых прычалаў прывозяць нялёгкія грузы, не хапае спіны, каб аднесці цяжкія тюкі. Не цябе клічуць чайцы і шукаючы кружаць, не цябе гэта клічуць гайдаюцца кранаў крукі. А з магільнага жвіру травой выбіваецца ціша, асядае ў чарнелае нема на камяні. Нехта іншы паэмы утрапёныя піша, нехта іншы шукае ў жыцці глыбіні, нехта іншы цяжар панясе ад прычалаў, нехта вылавіць радасць з зялёных глыбінь. Гэта кнігаўка ноччу над могілкамі крычала, а ты папрасіў знімагаючы: «Жвіру скінь!» Маці, матуля, рэдка бачуся з табой. Я ўсё заняты справамі, вядома. Нібы далёкі госць бываю дома, дзе ты мяне шчакалася душой. Ані пашкадавалі сівізны табе гады, далі турбот у волю. Куст бэзу пад вакном падрос, і з болем замест мяне ён грукаецца у сны. Дрэвы, а не прозвішча у дрэва няма, ні наймення, так ми думаєм. Бо невідомо для нас, хто стоїть під окном по вясне у задуменні, ті сосна Александра, ті кльон Апанас. У сосни своє шумні думи, надії, чує чуйна я все, ды не може сказать, і балять, і смылять ёй засечки на теле, а жахлівага крику сосны не чуваць. Млее клён ад нястерпнай ліпеньскай спёкі і не мае чым смагу сваю наталіць, а кляновік зліў нехта ў бачэнак глыбокі, клёну многа вядома, ды сціплы маўчыць. Я наведаю дрэвы, знаёмыя заўтра, папрашу прабачэння ў зялёных за нас. Ці даруе за здзекі людзям Александра, што мне стомлены скажа стары Апанас. Жытнёвае поле. Жытнёвае поле і сонцам запоўнены вечар мяне захлынае наплывам густых каласоў, і раптам адчуў, як балюча прыціснулі плечы такія цяжкія снапы перажытых гадоў. І радасна мне, каласоў незлічона на полі, а засыплем такі маладым зарападам зярнят, і мне не шкада ні цяжару, ні гэтага болю, ні год перажытых, ні суму былога, ні страт. І коласам стаць захацеў, хоць на хвілю якую, тады зразумеў, я на полі не лішнім сябе адчую.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Барыса Беліжэнкі. Чытаў артыст Олег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.